Pasaden astean, Edurne Elizondo, Nafarroako Hitzako kazetariak, spoilertxo txiki bat egin zigun, zigan harrapatu genuen, noski, jakinminez geratu ginen, baina uste dut, jakinmin hori segidan asetuko digula, Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, ongi, zu zer moduz zaude?
Ongi ere bai.
Astelenetan beti ongi zaude, Edurne, hori posible da?
Bai. Edo beti alaba, edo beti gezurretan, ez. Saiatu behar dugu astea ongi asten, ez da?
Oh,
eta,
ja.
Bueno, hobe dugu ongi gaudela ratia.
Bai, aizu Edurne, ostiraleko aleari begira, aitortuko dizut triste xamaz jarri naizela, azalean ikus dezakegu ba, utxik dagoen jolastoki bat, eta titular nagusiak ere, alaxe dio, jolaskiderik ez, hori baino zerbait tristeagorik Edurne?
Hori da, nahiko tristea, ez? Eta batez ere parke bat usten denean, kasu honetan, eskola bat usteko arriskoa dagoenean, ba, horrelako gauzek herri oso bati eragiten diotelako, ez da?
Bai.
Eta hori da, ba, pixkat zigan ikusi duguna. Hala ere, aipatu behar dizut, erreportaje hori egiteko bidean, ba, gauzak nabarmen aldatu direla. Kontatuko dizut, begira, duela justa uste bete egon ginen guzigan, kontua zelako, ba, eskola ekainean itxi beharko zutela, ba, nahiko garbi zutelako eskolako arduradunek, ez da?
Bai.
Zein zen kontua. Momentu honetan, zigako eskola unitarioa da. Eta hiru eta 9 urte bitarteko 6 aur ditu gaur egun. Baino, urrengo ikasturtean bi gutxigo izanen dira. Eta laurekin, ba, pixkat, kontua zen atea itxi beharko zutela. Izan ere, Nafarroko gobernuarekin ja hasiak ziren hitz egiten, ze eskolarik ez duten herrientzat, erreferentziazko eskola baztanen, Elizondokoa da.
Bai.
Ordun, zigako eskolako gurasoek ez zuten hori nahi. Ez zuten Elizondora joatea beren semealabek, nahiago zuten ba, segitzea eskola txiki batean, eta horregatek iruritaren alde egiten zuten. Beraz, erramezala, eskolan eta herrian, argi zeukaten Nafarroko gobernuak eskola itxi egin batzuela, eta hori ari ziren negoziatzen Elizondora joan beharrean, ea aukera izanen luketen iruritara joateko urrengo ikasturtetik aurrera. Zer gertatu da, ba, bitarte honetan, Diario de Navarrak ere atera duela honen berri, joan den astean atera zuen,
bai.
Eta horrek eragin zuen, ba, batean, ba, Nafarroko gobernuaren adierazpena. Hau da, gaia pixkat horre erdigunean jarri zen, eta Nafarroko gobernutik Felix Taberna lehendakari ordeak errantzuen Nafarroko gobernuak ez duela inondik inora eskola isteko asmoa. Beraz, holako berri kontraiarriak jarri ziren bai gainean, bai, eta hori da kontua, momentu honetan Nafarroko gobernuak errandu ez duela eskola isteko asmoa, baino, bueno, ez dakit, erran izut, ikusteke dago ekainan zer gertatuko den, egiarran nipoztuko nitzateke hau niz, eskola isten ez badute hori baita azkenean herriko guztiek nahi dutena, eta herri bati erran bezala eskola beti bizia ematen dio, ez? Hala ere, pixat, ba, ikasturte honetan edo urrengoan, gerta daitekena zarago, zein da realitatea, ba, eskolako, zigako, eskolako zuzendariak Maite Feitzak aipatzen zuena, ezta? Berak 17 urte egin ditu eskola horretan jada, eta ikusi du gerota aur gutxiago dagoela herrian.
Bai.
Eta horrek zer erran nahi du, ba, ez bada orain, ez bada urrengo urtean, ba, agian hemendik gutxira edo epertain edo labur batera, ba, agian bai gerta daitekela, ba, eskolak atea itxi behar izatea aurrik ez dagoelako, ezta? Ordun, horrere, horixe, ez bertze arazo batekin edo bertze afera batekin lotzen da guzti, hau da, herrien uste horrekin, ez? Berak erraten zuen horixe, ez gazteak ez direla herrian gelditzen, etxe bizitzak alokatzeko ere adibidez ez daudela. Beraz, arazo honitz daude, eta berak ere aldarrikatzen zuen horixe, ez? Konponbide orokor bat edo eman bertzaiola, ez? Eta nabarmentzen zuen gainera, herria egiten dutela herrian bizi direnek, ez da?
Bai.
Zer gertatzen da, berak aipatzen zuen adibidez bestetan, baztandarren biltzarrean, herria, ba, betetzen da. Aur pila bat, jende pila bat, baina zer gertatzen da, ba, horixe. Hoiek bakarrik bestetan, edo asteburuetan etortzen direla. Eta hoiek, ba, Maite Feitzak erraten zuen bezala, hoiek ez dute herria egiten. Eta, ba, herritik hauek behar dutena da, horixe, ez da? Ba, herria egitea, eta herriko bizitza, ez, sustatzea. Eta argi dago, ba, hori, ez, zer egin horretan eskolek, ba, garrantzia handia dutela, ez da? eta horixe da aste honetan ezagutu dugun errealitatea, eta erran bezala aste bakar batean, ba bueno, hainbat berri egon dira bata bertzearen atzetik, eta momentu honetan, ba bueno, erratzaizut, astelenean pixkate eskolako kideak tristuraz mintzatzen ziren, gurasoak ere bai, pentsatuz, akaso iruritara, baino segurazki herritik atera beharko zutela, baino momentu honetan agian ba agur hori ba pixkat atzeratu eginen da eta gu egiarran postu egiten gara.
Ba, ea, gauzek obera egiten duten Edurne. Eta, bueno, Edurne, astelena pixkat posteko, ba, ostiraleko alearen mamian, animalitxo batzuk ere ikusi ditut. Ni animalizalea naiz, Edurne, honekin lotuta.
Bai, bueno, ba, nire bai, eta unik gainera. Noski, ari zara Eduardo Blanco Mendizabalen proiektua, zelta?
Bai, hori da.
Bai. Bai, ba, bera Koreiako argazkilari bat da, natura argazkilaria, eta azken urte hauetan, ba, pixkat pandemiaren arira proiektu berexi bat, ez da, garatu du. Biodibertsitatea kilometro batean izeneko proiektu bat da. Hau da, pandemia garaian, badakizu, pues denok etxera joan behar izan genuen, eta baratzera adibidez, ateratzen utzi zigutenean, niegierran ez nintzen oroitzen, baino Eduardo gogorara zizidan, ba, aplikazio moduko bat edo kaleratu zuten kalkulatzeko ze uzten ziguten herritik kilometro batera, ezta ateratzea gehienez. Ordun berak aplikazio hori erabilita bere baratzea erdigune gisa hartuta, ba, kilometro batean dagoen biodibertsitateari egin dizkio argazkiak, eta hori guztia liburu batean jasotzeko proiektua garatzen ari da orain. Berkami plataformaren bidez, ba, diru bilketa bat jarri du abian, eta ba, hor jaso nahi ditu argazki hori guztiak. Egiarran, claro, noski pentsatzen duzu Koreian baratze batean kilometro batera zer egon daiteke, ba, denetarik dago. Atera ditu basurdeak, orkatzak, igarabak, kastore europarrak, landare mota unitz, egaztiak, denetarik, ez da? Eta argazkiak ikusi badituzu, ba, hor ikusiko zenun, adibidez, azeri kume bikote bat, argazki polita, egin du gainera, burruntzi bat ere, eta niri adibidez hori, haunitz gustatu zait, zen niri mundu txiki hori haunitz gustatzen zait, eta kastore europar bat ere ateratzen dira argazkian, ez da? Eta beraz hori xe, orain dikan jendeak badu aukera, badiru bilketa horretan parte hartzeko, eta badirua diruz lagunduta proiektu hori trukean jasoko dituzte hainbatzari. Liburua, noski, baino baita bertze hainbat. Eta egiarran, Eduardorekin hitz egin da, ba, nabarmentzeko eskarmentu handiko natura argazkilari bat dela, iraian Alaskan egon zen, adibidez, eta han hartzen argazkiak egin zituen. Orain urrian aste honetan bertan bi ikastaro eginen ditu Iratin, udazkeneko argazki ederroiek egiteko, Urbasan ere egiten ditu Urederran, eta datorren urterako irailerako ere Alaskara bertze bidaia bat prestatzen hasi daia da. Agian has gaitezke diru aurrezten eta apuntatuko gara,
zer diozu? Bai. Mesedez.
Bai, venga. Bai. Ni ere gustora joanen nintzateke.
Bai.
Baina hori xe, hasi beharko dugu aurrezten orain kebertan.
Bai, esango nuke.
Bai, baina gustora, zagutuko nuke Alaska gira.
Bai, hotza. Hotza, eta ni hotzarekin, bueno, ez nahizu songi moldatzen, baina moldatuko nintzateke, nik uste dut Alaska moldatuko ginakela.
Bai, ni hotz bera xamarra naiz, baina badakizu zer, menopausiak duen onena eta txarrena dira sofokoak, badakizu, bero aldi karagarri hoiek eta hoiekin dago, beraz, bueno, akaso moldatu naiteke horrekin ere Alaskan.
Bai, noski, moldatuko ginake, Edurne.
Bai.
Aizu, Edurne, ba, ostiraleko aleak badu gazitik, badu gozotik, ezakit pasadeen astean bezala, hurrengo asteko alearen spoilertxorik egingo diguzu?
Bueno, nik begira, nabarmenduko nuke baiak ez zer, urrengo asteko elkarrizketa. Niri ilusio handia egin dit, elkarrizketatu dudan pertsona, elkarrizketatzea, ba, haren jarraitzaile sutsua naizelako.
Ai ba.
Eta ez dizot gehiago erbanen.
Ai, bale.
Urrengo hortzilan, kioskoan.
Ba, jakin mila horrekin geratuko gara, Edurne. Aste polit bat izan dezazula aurretik, datorren astelenean gehiago jakin min hori asetzeko aukera izango dugu, zure zain izango gara beraz. Ezingo zara eskakeatu, Edurne?
Noski ez dut nahi ere.
Ongi izan, Edurne, zaindu.
Zure bai, agur.
Agur.
Agur.